Tactopia. Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, med støtte fra Industriens Fond, Messecenter Herning, Index Award og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.
Med overvågning stiger friheden.
Overvågning er frihed, sagde justitsminister Nick Hækkerup fra Folketingets talerstol her for nylig. Og så gik Twitter i brand med sammenligninger med George Orwells roman 1984. Men er overvågning i virkeligheden en naturlig del af velfærdsstaten? Og hvad er sammenhængen mellem den socialdemokratiske velfærdsstat og overvågning? Og hvornår begyndte den moderne overvågningshistorie? De spørgsmål stillede jeg for nylig til historiker Andreas Marklund fra Kommunikationsmuseet Enigma, hvor han er forskningschef. Og det skete i den anden udgave af Tektopia, som jeg laver på Radio 4 hver søndag kl. 13.05, og som du nu også kan finde på din foretrukne podcastplatform, hvad enten det er iTunes, Spotify eller noget helt tredje. 55 minutters udgaven fra Radio 4, den er klar som podcast søndag aften. Det betyder, at podcasten, som du lytter til nu, den holder flyttedag, og fremover udkommer fredag eftermiddag op til weekenden i stedet for om mandagen, altså fredag eftermiddag. Og ja, der er forskel på den ene og den anden podcast, selvom de hedder næsten det samme. I denne udgave af Tektopia får du derfor en smagsprøve fra begge udgaver, aktualiseret justitsminister Nick Hækkerups nye motto, overvågning er frihed. Først en bid fra Tektopia Radio 4, hvor forskningschef Andreas Marklund fra Enigma, han prøver sin teori om socialdemokrater som historisk glade for overvågning, af på den socialdemokratiske retsordfører Jeppe Bruus. Bagefter tager vi en bid af det interview med Payal Arora, digital antropolog og professor på Erasmus Universitetet i Rotterdam, som jeg bragte i Tektopia 131. Fordi i slutningen af det interview, der var nemlig gemt en bid, hvor hun taler om Kina og overvågning og vestens i hendes øjne hykleriske kritik. Og så kan man jo så bagefter selv tænke over, om der faktisk er en sammenhæng mellem den socialdemokratiske velfærdsstats måde at gribe tingene an på, og så den måde, man gør det i Kina. Men lad os først tage hele klippet med justitsministeren på Folketingets talerstol.
Vi gerne have, at man lader være med at slå ihjel. Derfor kriminaliserer vi drab. Og så gør vi det jo også, fordi hvis man tænker omvendt, hvad hvis nu vi ikke kriminaliserede det? Hvis alle og enhver begik forbrydelsen, hvis man ikke havde kriminaliseret det, hvad ville der så ske? Ja, så ville det ødelægge samfundets sammenhængskraft. Vores evne til at fungere som samfund afhænger af, at vi straffer forbrydelser. Det ville ødelægge trygheden i samfundet. Det siger, altså det er jo logisk, at det ville ødelægge trygheden i samfundet, hvis vi sagde, at vi kriminaliserer ikke forhold. Folk kan bare gøre det. Og hvis man hvis vi ødelægger trygheden i samfundet, så ødelægger vi friheden i samfundet. Uden tryghed, ingen frihed. Uden tryghed, ingen frihed. Det er sandheden. Det er derfor, vi kriminaliserer. Det er jo i virkeligheden det, som vi gerne vil. Og hvis man siger, at det er rigtigt, så følger det logisk heraf, at med overvågning stiger friheden. Med overvågning stiger friheden.
Andreas Marklund, jeg ved, at du har jo kigget på overvågningens historie, og i den forbindelse har du også kigget på, hvordan svenske og danske socialdemokrater har forholdt sig til overvågning gennem tiden.
Ja, altså jeg mener jo, overordnet sett som historiker att de nordiska socialdemokratier, alltså især i Danmark, Sverige och Norge, i de sista 40 år har utvecklat en förhållsvis, som du säger, övervåningsvänlig, eller en förhållsvis positiv inställning till övervåningspolitiska insatser i krisesituationer. Och det var en intressant ideologisk resa, för i starten, i 1870-1950-erna, är socialdemokraterna mer övervåningskritiska. De også meget systemkritiske. Overvågningsteknologien er ærtnertalt for dem. Det er værktøjer i borgerskabets tjeneste. Og de er også udsatte for meget politisk, meget invasiv overvågning. Jeg har fundet en stor liste med Staunings navn på. Altså, hvor han blev overvåget. Hans brev blev åbnet, hans telegrammer blev opsnappet under 1. verdenskrig. Men Stauning bliver statsminister. Socialdemokraterne overtager systemet. Det går for at være et klassebaserat arbetarparti till att bli ett systemopererande, systemdefinierande parti för hela befolkningen, nationalstaten, folkhemmet. Och i det ingår så ett övervåningsapparat som i viss utsträckning återtar ett allerede existerande övervåningsapparat. Jag menar att det moderna övervåningen kom under första världskriget som vi kände den idag. Det återtar socialdemokraterna och vidareutvecklar den. Och två viktiga drivkrafter i den process är ett, en antikommunistisk tendens som är otroligt stark inför socialdemokratiet. Det är både en säkerhetsmässig trussel, Sovjetunionen och så vidare, men det är också en ideologisk rival i vissa utsträckning.
Så det är inte någon som kämpat hårdare mot kommunisterna än socialdemokraterna?
Nej, precis. Och det startade allerede i mellankrigstiden, men det går, jag vill nästan säga, amok under den kalla krigen. Och sen en annan viktig tendens, och här må du gärna protestera, det är att det finns rent ideologisk, menar jag, att det hänger gott samman för en klassisk 1900-tals socialdemokrat att tänka i systemer och kollektiva fällskaper ger dem fortrin i foran individuella rättigheter och individuella fri- och rättigheter eller privatlivets frihet. Alltså att man, på grund av att man tänker mer på de här nationella fällskaper, systemerna, så ligger det lite mer till högbenet för en socialdemokrat, en klassisk socialdemokrat i 1900-talsmodell, att man ska sväcka vissa individuella rättigheter för att styrka det fälles bästa, för att beskydda det fälles bästa.
När du säger det där, alltså nu har jag respekt för historiker.
Ja.
Men när du säger det, jag är glad för att du säger, att jag gärna protestera. Fordi for mig lyder det lidt som den kommunisme, som vi har brugt utrolig meget tid gennem historien på at bekæmpe.
Men I har en fælles fortid, det kan du ikke benægte.
Nå, det er klart. Helt oprindeligt. Nu er vi jo så ret lang tid tilbage. Jeg anerkender, at altså, det er også en del af det, vi pitcher alle sammen lidt af vores egen frihed ind i fællesskabet, for at få noget tryghed tilbage. Altså, når vi accepterer, at der hænger kameraer, der fanger os på gaden, så er det jo et kamera, som potentielt set fanger os. Altså, så på den måde giver vi jo lidt alle sammen ind i den fælles pulje for at vinde noget større tryghed, som jo gerne skulle gøre, at vi faktisk samlet set lever et mere frit liv. Men jeg anerkender ikke den grundpræmis, at vi har, at vi sætter systemet før mennesket eller menneskets rettigheder. Tværtimod, så synes jeg faktisk, det, at det kan godt være, at vi gennem historien har gjort det i perioder, men jeg synes faktisk, det er en kamp for os socialdemokrater at sætte mennesker før systemet. Og derfor er det da, altså, det er også derfor, jeg siger, at det er dilemmafyldt en balance på, hvor går så den grænse. Og nu, ja.
Ja, tak til dig, Jeppe Bruus. Jeg ved, du skal tilbage til Folketinget og deltage i nogle møder, så vi siger farvel til dig.
Ja, tak.
Og fortsætter lidt her i studiet. Tak, fordi du kom. Jeg håber ikke, det gjorde for ondt at få den her historiske, socialdemokratiske analyse af...
Det var meget spændende.
I lige måde.
Ja, nu ser vi på Belgien Jeppe Bruus her, og Andreas Marklund, du var jo faktisk i gang med sådan en historisk udredning, og jeg kan mærke på dig, at du kender overvågningens historie rigtig godt. Altså, er der, hvad skal man sige, et starttidspunkt på for moderne overvågningshistorie, hvor man ligesom siger, her starter det?
Ja, den første 8. 1914.
Så det starter med første verdenskrig?
Ja, præcis. Det mener jeg jo. Ja. Altså, naturligvis havde vi også overvågning inden første verdenskrig, men det var mere målrettet og mere begrænset. Altså, for eksempel var det socialdemokrater, der blev overvåget, og venstre af højre under provisorierne, for eksempel. Og det var masser af postspionage osv. under enevælden. Men det er under første verdenskrig, at vi får de her masse overvågningssystemer, som vi kender den i dag, som ikke mindst retter sig imod kommunikationsstrømme, informationsstrømme, som krydser landegrænserne. Altså på det tidspunkt brev, telegrammer, i vis udsætning radiokommunikation og telefoni. Og de her sikkerhedsforanstaltninger, som er ekstraordinære, det kommer på grund af en ekstraordinær situation, krigen, det bliver aldrig fuldstændigt afviklet bagefter, når krisen er overstået. Altså det sker en form for normalisering af det exceptionelle. Og det er en tilbagevendende tendens i overvågningens moderne historie. At hver gang der var en krise, og dem har der været frygteligt mange af efter første verdenskrig, så er der kommet nye overvågningsforanstaltninger, nye overvågningsmekanismer og lovmæssige undtagelsesregler omkring indgreb i privatlivets fred, som aldrig fuldstændigt er blevet fjernet bagefter, hvis det ikke kommer en stor medrelateret skandale, alla Edward Snowden, eller Watergate, eller kartoteksdebatterna i Danmark, for eksempel. Vi havde både en i farerne og træsserne. som bevirkede, at man fik det her parlamentariske udvalg, Bamba-udvalget, som begyndte at holde øje med efterretningstjenesten for eksempel. Men den generelle tendens i overvågningens historie i 1900-tallet frem til det, at de her systemer, de her meget uoverskuelige systemer, bare er blevet ved med at vokse og vokse og vokse.
Så det, vi ser nu med bombesprængninger og bandekriminalitet som en, hvad skal man sige, en grund til at indføre mere overvågning, det er fuldstændig efter bogen, om man
historisk
så må sige.
Set er det meget logisk. Og at det også kommer fra en socialdemokratisk regering, ja. Hver gang der var en krise, så sker det, og det handler ikke, i hvert fald ikke for en socialdemokrat, så handler det ikke kun om symbolpolitik. Altså man bruger faktisk det her overvågningsfaktorer som en middel til at styrke, hvad skal man sige, fællesskabets sikkerhed med. Og det sker vel, det man kan tale om er, at det kommer ofte en teknologisk opgradering af de eksisterende overvågningssystemer i forbindelse med kriser, som ryster samfundsordningen. Og det er en lille tendens i 1990'erne, som lige præcis som også var i 1920'erne, til en voksende overvågningskritik, som gjorde, at det her systemet i vis udstrækning begynder at afmonteres. I 90'erne havde vi Echelon-debatten for eksempel, som faktisk førte til meget kritiske resolutioner i Europaparlamentet. Det var meget kritisk resolutionstekst, som blev drøftet i Europaparlamentet den 5. september 2001. Men det rinner naturligvis ud i sandet efter 11. september-attentaterne i den, altså 2001.
Ja, for vi har de kritiske resolutioner efter Echelon, så kommer angrebet mod World Trade Center i USA, og så går det helt amok med overvågning.
Og så kommer Madrid, og så kommer London, ja. Og så får vi logningsbekendtgørelsen, og så kommer Grøttunnelen, og så videre, und så weiter.
Ja, det var altså forskningschef Andreas Marklund fra Enigma, der prøvede sin teori om socialdemokrater som historisk lavet for overvågning af på den socialdemokratiske retsordfører Jeppe Bruus. Og det skete i Techtopia Radio 4, som du kan høre hver søndag kl. 13.05 i din radio, og senere søndag aften, så kan du finde den som podcast. Nu stiller vi om til podcasten Techtopia fra Ida, altså den, du lytter til lige nu. Fordi Hækkerups udtalelser om Marklunds analyse fik mig til at tænke på en sekvens af et interview med den digitale antropolog Pajal Aurora, som jeg bragte i nummer 131. Hun er forfatter til bogen The Next Billion Users, altså den næste milliard brugere, der handler om, hvad alle de nye og kommende internetbrugere i Latinamerika, Kina, Indien, Afrika osv., de forventer sig af og kommer til at bruge internettet til. Baseret på hendes antropologiske undersøgelser af digitalisering i fattige, ikke-vestlige samfund, der stiller Pajal Aurora spørgsmålstegn med, hvem der faktisk former fremtiden for internettet. Og her var det helt naturligt at spørge ind til Kinas meget omfattende overvågnings- og sociale kontrolsystem. Og her fik jeg altså et svar, som vendte det hele lidt på hovedet.
In terms of government control, and first when we think about technology and government control, pretty much what people nowadays think about is social credit scores in China, for example. In fact, China has overtaken our imagination in a sort of an alarm bell of let's not get to that point. And I think there is a sort of a, you know, unfair framing in the media about China. Not because I'm defending China because of all the activities, not especially what's going on right now with Hong Kong, but let's be fair, right? What has happened in China in the last decades is nothing short of a miracle. They have brought millions of people out of poverty and come up with this brilliant idea of how to give access to microloans to people who don't have assets. Look, I mean, it's always relative to something. These are not absolute values. And so we're talking about a communist history, right, where people didn't have assets, didn't have an accumulation of wealth, which has moved to a sort of a capitalistic, Chinese capitalistic system, right? We're talking about banks, traditional banks, that have failed us time and again and are in many ways as toxic an institution in, you know, in alienating 4 billion of the world's population. And they keep getting away with it. We keep bailing them out, even though they are highly irresponsible. And then, you know, they basically find these users too high risk and refuse to cater to them. So what does China do? It says, well, okay, so we can't force these banks to give them loans. What we're going to do is, it's all about trust, right? Trustworthiness. You need to build some kind of trust so you can get some kind of loan. So let's help these users build trust and have control through their activities online, you know, and also not just activities online, like their little payment behaviors. Like, are they paying their bills on time, like their utility bills? Or are they like, you know, do they have a job? Or are they like taking care of their children, or et cetera, et cetera? And this builds up with points, which means then you can get microloans. And this has literally, in the shortest amount of time historically, brought the most number of people out of poverty. And why don't we also talk about that, right? And if you look closely, you know, there's such a hypocrisy between the West, you know, framing and how they frame it in such an Orwellian manner when it comes to China, but not when it comes to the way they practice it. Because predictive analytics is being used by banks scraping social media accounts in order to give loans. Healthcare insurances in the U.S. are denying people. There's all kinds of nefarious activities. They're just not like, the corporations are more in control than the government. That's the difference. It's an tech oligarchy, right? I mean, so, and let's face the fact is that it really suits them to dehumanize and demonize China, because the fact is they are way behind China in many technologies. Like the 5G war, right? Huawei is way ahead. And there's no actual evidence that Huawei actually did something wrong. And so the U.S. has lost all moral high ground. And if anyone has evidence against a country, we need to sanction the United States because of Snowden revelations. Why don't we talk about that? Why don't we talk about them as an Orwellian state going and imposing their will? Because look at the alternative. I talked to a number of NGOs in Latin America, and they said they're not only being pressured to give up Huawei, which is much cheaper, more effective, more efficient, but they're forced to take on AT&T. We somehow missed that equation, right? Because, of course, we don't ask, so who's going to take the place of Huawei? AT&T. I would rather be shot than take AT&T. It's a terrible service. I mean, I lived in the United States. I wouldn't want to like have AT&T even then. Why would I want it now? They are so way behind. And this is what I mean. It's sort of like you can't be the leaders, global leaders of, you know, advocating for globalization of technology and a sort of a global public commons when it suits you, you know, from the goodness of the Silicon Valley. And then when you decide to get very protectionist, when you're lagging behind, it doesn't work that way because people see through that. So, you know, there is this problem is that, yes, China has the social credit score. It is, of course, imposing upon especially certain kinds of populations, because we have to understand it's not one China, it's many Chinas, and different kinds of populations are experiencing this in different ways. The typical middle-class Chinese citizen in, you know, Shenzhen and Beijing and, you know, Shanghai have a very kind of much more freedom, you know, because they're in particular zones than, say, the Uyghurs, right? So it depends on who you are. So it's not that they are stupid. They actually fundamentally are experiencing the internet in different ways, which are less intrusive, more freedom, and they have seen a change in their lives. Better governance, more accountability, working systems, right? And governance really matters. So you can have things running on time. You can pay your bills. It's a sort of one-stop-for-shop ecosystem which has made their lives fundamentally much easier. Depends on who you are. So it is not a surprise that like 70% of the population is very enthusiastic about it, because they're not naive. They're just experiencing a different internet, right? Different regulations. And China's very good at that, is like moderating it, because they're savvy with knowing that you need to have a sort of a balance between different populations. So, yeah, I mean, I really look at, we need to see also the agency aspect is, people are looking at this as saying, look, we've always been under a surveillance state. You know, during communist times, they had dossiers, like the kind of Stasi regime, right? Like you had dossiers on including what you got in terms of grades in school, to everything, like, right? The government had like a file on you. So this kind of being accustomed to being documented is a long practice, okay? And even with the hukou system, which is basically moderating between the mobility between the rural and the urban Chinese, it is a requirement to display and, you know, disclose a lot of your documents, your behaviors, etc., to get the permits. So, you know, we have a legacy of that. So when they look at the system of the social credit score, you know what the average person sees in China is, at last I have some control. I can game the system because I can put shit on social media that the Chinese government likes, so I can game it and move ahead. I mean, wouldn't this be more of an agency? So shouldn't we be celebrating that more? So this is what I mean, is the hypocrisy of it all and this sort of moral uprightness saying, oh my God, look at China and look at the people. Why are they like not understanding? You know, it's either like very condescendingly they don't know what's at stake. Yes, they do. They just know that, yeah, well, we know our privacy is not going to like happen in terms of from the government. But as long as they are giving us other kinds of, you know, facilities, governance, you know, and other kinds of affordances that makes my life easier, my children's life easier, roof over my head, I have prosperity in many ways, then I am willing to tolerate this a little more and maybe even game it a bit, like, you know, and there's something to be said about that. So I'm not defending, you know, I noticed that if you talk at all, even giving any kind of defense for China, it means that you're basically saying that, oh, then I'm a pro-Chinese, or I'm a the sort of notion of pro-West versus pro-East is such a sort of divisive and naive position to take on. We should be really looking at, you know, these systems and why people are genuinely doing what they're doing and not from a sort of condescending, naive, or morally upright position.
If you compare this to this biometric system you have in India, which is a democracy, so it's different than China, could you sort of see some parallels?
Yeah, so, you know, India has gained a lot by being called the world's biggest democracy, but it is also acting in ways which are much more similar to China because they both fundamentally are welfare states. Majority of their populations are still poor, right? And we keep forgetting that with China is that they, I mean, of course, they're upwardly rising. I mean, they've moved quite a bit. But they're both relatively poor countries. And so when, you know, it's like when you think about welfare in the West, we intrude on their lives, right? We ask far more from them. And we go to their houses, we check on them and all. A lot of their privacy is taken in exchange for welfare benefits. And that's like not the norm. But when a state is a welfare state, whether it's India or China, they have the same kinds of criteria. It's because a lot of populations, the more they become dependent on a government, the government believes that it is a development state, which means that privacy is a luxury. It's something on the side, which is, by the way, not a position one should take, not because of anything else. It's simply, obviously, one is it's a fundamental right, but most importantly, just on purely practical purposes, it's like when you lose the trust of a citizen, their behavior is going to be irrational. If they don't trust you, you may have the best system to genuinely help them, and they're not going to get on board. And if they don't get on board, it's been a waste of an effort. And you can see that from like policies of the, you know, like forced sterilization policies in India in the 80s, where they wanted to have one child only. So they were forcing people to sterilize themselves. And so that had a huge backlash against decades of trying to educate and, you know, these people on why family planning matters. Because people absolutely didn't trust that. And now you see that in a number of poor contexts is that they think they have a deep distrust, you know, even with the most well-intended, you know, actors coming into their communities. Because they're like, yeah, what do you want out of me, right? The moment you lose trust, it doesn't matter if you're, you know, India or China, you will lose them. So interestingly, there's a lot of trust in the Chinese system, right, by the average citizen because they see the delivery of services, of everyday governance. And I think this ties to a bigger question of what's going on right now, which we are all very concerned about, is democracy. Like, you know, you hear these things, Facebook killing democracy, tech killing democracy, and blah, blah. And actually, what is really at stake is that, you know, India and China are both, you know, it's not about privacy. It's not as much as the right to be given the human dignity of day-to-day living. So in India, if you don't get a roof over your head, you're not able to provide for your children. Farmers are killing themselves because they just feel complete shame that they're unable to support their families. That, you know, there's more hope in China because they've been enabled, right? So democracy is a very lofty ideal. Remember, it's just an ideology of the very recent times. And it means very little if you're unable to give people their day-to-day dignities. And so I think we need to keep that in mind, is that there is a reason why these sort of, you know, extremist positions are coming up in these contexts, is because democracy, again, is a luxury. And if you're going to introduce people to democracy, it's not the political loftiness. It's the ground-level reality. They want to see a road fixed. They want to see more choice in, like, where I can sell my crops. They want to see tangible benefits than something like, oh, look, you have the choice to vote, which doesn't really matter if you don't trust the government or that the law has always been against you. If you think about law itself, you're so sort of, you know, naive about GDPR. However well-meaning, it's going to have very little impact. Why? Because legal structures also need to have enforcement measures. And, you know, delayed justice is no justice. You look around the world and few people respect the law or believe they can get justice through it. And in fact, parallel systems of justice have emerged and have been instituted, whether it's a Sharia law or, you know, there's a recent Economist article of rent a sheikh, you know, like, because instead of going to the law courts in the Middle East, you actually have a sheikh negotiating for you and resolving matters which will otherwise never happen in a regular Supreme Court or regular court. So let's keep that in mind as we start to, you know, think about reforming tech, you know, and changing systems. Because the bottom line is, if you genuinely want to change tech, we need to actually have non-technological solutions for that, you know, alongside this, so, to make any kind of difference.
Ja, her hørte du Payal Arora, der altså er digital antropolog fra Universitetet i Rotterdam, og jeg mødte hende på Techfestivalen tidligere i år. Det er jo sådan, at Techtopien også udkommer på Radio 4, og i den her uge, der kan du faktisk høre en udsendelse om Big Brother Award. Det handler om kameraovervågning i Danmark. En pris, som gik til statsminister Mette Frederiksen, som hun formodentlig ikke var så glad for, men en af hendes partifæller har jeg fået i studiet til at debattere med en af dommerne, som har uddelt prisen, og det kan du altså høre på radio4.dk.
Altså, jeg tror ikke, der er så meget tvivl om, at vi er, hvis vi ser tilbage de sidste 20 eller 30 år i det danske samfund, eller i de andre EU-samfund også, så er der en øgning af den statslige overvågning, og også af den kommercielle overvågning, for den sags skyld. Så du har set en bevægelse, og især siden 2001, som hele tiden går i retning af øget overvågning.
Ja, efter den digitale antropolog Payal Arora, der fik du lige en bid med Rikke Frank Jørgensen, som er seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder, og har været med til at give en Big Brother Award til Mette Frederiksen, vores statsminister. Og måske skulle vi lige her repetere justitsminister Nick Hækkerup.
Med overvågning stiger friheden.
Er overvågning frihed i Kina, i Danmark? Ja, det kan du diskutere med andre Techtopia-lyttere i vores Facebook-gruppe Techtopia Backstage. Du kan også finde både Techtopia og Techtopia Radio 4 som podcast, der hvor du plejer at hente den slags. Og så kan du finde links til både podcast og ekstra materiale på techtopia.dk. Du kan følge os på Twitter på @tektopia.dk. Du kan også altid skrive til mig på henrik@tektopia.dk, hvis du har spørgsmål og kommentarer eller forslag til podcast. Og så vil jeg øvrigt også foreslå, at du abonnerer fast på begge Tektopia podcasts, så du aldrig går glip af noget. Så er der kun tilbage at sige på genhør. Tektopia podcasten udkommer altså hver fredag, og Tektopia Radio 4 på Radio 4 søndag kl. 13.05 og på podcast bagefter. Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, med støtte fra Industriens Fond, Messecenter Herning, Index Award og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tektopia.